En þeir menn sem að hafa búið hjögna sammílum 30-40 í þessum sömu bústöðum þeir hafa allir sótt vinnu eitthvað annað.
Já, þeir sótt víst. Máttu heita allir til Reykjavíkur. Þetta voru Reykvíkingar sem komu hér og þeir sóttu vinnuna þangað.
Já.
Það var einhvað vinn að hafa þá hér í Kópavogi. Nema þess að þeir voru að náttúrulega vinna við sína bletti og sín húsakynni.
Já, og það er náttúrulega verið ákvæðlega mikið að gera hjóðum við það.
Já, þeir hafa látt mikla vinnu að sér, náttúrulega með það. Við það að byggja þetta upp og vera svo í fullri vinnu.
Og það hefur lítið svona hvíld hjá mönnum.
Ég víst nú veit ég að þeir hafa haft alveg fullkominn vinnu dag og hann mjög langan.
Já, ég var að heyra í vikunni að menn hafa átt vinni svona til 12:01 þegar björtast hefur verið.
Já, það er nú heist það.
Já.
Það er nú oft heist hamarsök alveg til klukkan 13:00 með skotum helgar og
Já.
Þannig heitum við hín.